เวลาเราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็ต้องทำด้วยสมาธิที่ก็ความเห็นชอบทำไมงั้นเราก็ปฏิบัติได้แต่มันไม่อยู่ในมรรคเช่นเราทำสมาธิต้องเข้าใจว่าจุดประสงค์ของท่านเป็นยังไงเราทำสมาธิเพื่อจะให้รู้สาเหตุของทุกข์ในจิตใจของเราบางครั้งบอกว่าเราเพียงแต่ทำใจให้สบายก็พอแล้วมันไม่พอบางครั้งก็ทำให้สบายได้บางครั้งมันไม่สบายแต่ถ้าเป็นคนมีนิสัยชอบหาความสบายจะบอกว่าเบื่อสมาธิแล้วก็หาความสบายอย่างอื่นเพราะฉันต้องแน่ชัดพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์มาจากไหนไม่ได้มาจากเต็นท์ฟ้าอากาศไม่ได้มาจากสังคมไม่ได้มาจากคนนั่นคนนี้มาจากการกระทำในจิตใจของเราต่างหากก็ที่เราปรุงเป็นตัณหาขึ้นมาก็ความอยากแต่ถ้าบอกเฉพาะความอยากบางอย่างตัณหาในทางกามตัณหาในทางที่จะได้พบตัณหาในทางที่จะทำลายพบนี่ความอยากในสามอย่างนี้ท่านบอกว่าเป็นความอยากที่จะเกิดให้พบหมายได้มันก็สร้างอยู่เรื่อยทีนี้เมื่อเราพิจารณาว่าจิตของเราเป็นผู้สร้างเราก็ต้องใช้ความไม่ประมาททำยังไงฉันจะไม่ให้มันสร้างทุกข์เพราะปัญหาของเราเวลาอยู่ในปัจจุบันใจส่วนหนึ่งก็ชอบเดินสวยความสุขไม่ค่อยแค่จะสร้างอะไรถ้าจะสร้างก็สร้างทำยังไงฉันจะรับความสุขเข้ามาให้มันแช่ในความสุขให้เต็มที่มันคิดแค่นั้นใจที่ไม่มีปัญญาไม่มีความกังวลใจที่ประมาทพูดขึ้นง่ายๆแต่ท่านบอกว่าเราอยู่ในปัจจุบันเราไม่ใช่เฉพาะอยู่ฝ่ายรับก็รับผลจากกรรมเก่าก็จริงแต่เราสร้างกรรมใหม่ในปัจจุบันด้วยและกรรมใหม่ของเราจะมีผลทั้งปัจจุบันด้วยทั้งอนาคตด้วยต้องนึกถึงว่าอนาคตจะเป็นยังไงประสบความสุขในปัจจุบันเดี๋ยวกินบุญเก่าหมดมันจะมีอะไรเหลือต้องสร้างความดีได้ทั้งที่ดีที่สุดสร้างความดีด้วยความสุขท่านบอกว่าจะเป็นความสุขประเภทที่เหนื่องด้วยกามไม่ได้เราจึงต้องเอาสัมมาสังกัปปะเข้ามาประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะดำริเพื่อจะออกจากกามเพื่อจะไม่ให้พยาบาทเพื่อจะไม่ให้เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นเราจะแสวงหาความสุขแบบนั้นได้ที่ไหนเริ่มแรกท่านบอกว่าต้องแบ่งความคิดของเราเป็นสองอย่างฝ่ายหนึ่งความคิดที่เนื่องด้วยกามเนื่องด้วยพยาบาทเนื่องด้วยความเบียดเบียนฝ่ายหนึ่งซึ่งฝ่ายนี้ท่านบอกว่าต้องทำมือนายโคบาลในเวลาฤดูฝนต้องดูแลวัวไม่ให้มันเข้ามาในนาของคนอื่นเพราะวัวอยากจะเกินข้าวถ้าเกินข้าวของชาวบ้านเขาเดี๋ยวมีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องตีต้องทำยังไงมาให้มันเข้ามาในเขตของเขาต้องระมัดระวังให้มากที่สุดในทางเดียวกันจิตใจของเราถ้าความคิดที่เนื่องด้วยกามเกิดขึ้นมาหรือพยาบาทคนนั่นคนนี้อยากจะเห็นให้เขารับความทุกข์หรือคิดจะเบียดเบียนคนนั่นคนนี้เวลาเขาอยู่ใน านะที่เราพอจะเบียดเบียนได้ความคิดเหล่านี้ก็ต้องตัดทิ้งหมดเลยห้ามมาให้คิดนี่สัมมาสังกัปปะส่วนความคิดที่เกี่ยวกับการที่จะออกจากกามที่จะไม่มีพยาบาทที่จะไม่เบียดเบียนนั้นคิดก็คิดได้ก็ไม่มีโทษก็เหมือนโคบานนั่นเราดูแรงข้าวก็เก็บแล้วเกี่ยวแล้วบัวจะเดินเข้ามาในนาก็ไม่มีอันตรายเพราะไม่มีอะไรที่จะเกินไม่มีอะไรที่จะทำลายได้ก็ปล่อยให้วัวไปไหนก็ได้เพียงแต่ว่าให้มีสติไว้ว่าถึงเวลาจะต้องเรียกกลับบ้านมีความคิดคงเหล่าถ้าเป็นความคิดที่เป็นกุศลแล้วก็ปล่อยได้แต่ท่านบอกไว้ถ้าคิดนานเข้าไปใจจะเหนื่อยเวลาใจเหนื่อยนั้นมันจะบังคับจิตใจของตัวเองก็ยากบางทีความคิดที่ไม่ดีก็จะแทรกเข้ามาเพราะฉะนั้นใจของเราต้องหาที่พักท่านจึงสอนว่าขั้นต่อไปของสัมมาสังกัปปะก็ทำใจของเราให้เข้าฌานมีวิตกวิจารซึ่งท่านพ่อหลีอธิบายไว้วิตกก็นึกถึงลมในร่างกายของเราเป็นยังไงวิจารเราก็พิจารณาดูว่าเราจะหายใจแบบไหนเป็นที่สบายแก่ร่างกายจะเป็นที่สบายแก่จิตใจเพื่อจะให้จิตใจของเรายินดีที่จะอยู่เพราะสมาธินี่มันมีความสุขที่ไม่มีโทษก็ไม่มีเรื่องกามไม่มีเรื่องพยาบาทไม่มีเรื่องเบียดเบียนทางนั้นอ่ะบางคนก็เข้าใจว่าถ้าจะออกจากกามจะหาความสุขที่ไหนก็คำตอบก็คือหาความสุขตัวนี้แหละหายใจเข้าก็ให้สบายออกก็ให้สบายให้มันแช่มชื่นทั้งร่างกายนึกถึงว่าธาตุลมในดวงของเรามีเฉพาะไม่ใช่ลมที่จมูกมันสาบซ่านทั่วตัวตั้งแต่หัวไปถึงเท้าตามลำตัวตามแขนตามขาในวิจารคือเราดูลมแบบไหนไปที่สบายเมื่อได้รับความสบายแล้วทำยังไงจึงจะรักษาเมื่อรักษาได้แล้วทำยังไงจึงจะแผ่ให้มันทั่วท่านก็เทียบเหมือนกับคงทำสบู่ในสมัยก่อนเขาไม่มีสบู่เป็นก้อนเขามีสบู่เป็นผงเหมือนแป้งของเราเราจะผสมกับน้ำจนเป็นก้อนเหมือนแป้งที่เราผสมน้ำเพื่อจะทำขนมปังก็ลองนวดน้ำเข้าไปในนั้นแช่มชื่นทั่วไปจากนั้นก็ใช้ทาที่ร่างกายนี่ลักษณะเดียวกันพอมีความสุขจากลมแล้วก็เหมือนกับเรานวดความสบายนั้นไปตามแขนตามขาพร้อมกับลมก็ถ้ามีสัญญาว่าลมเดินได้ตามเส้นประสาทลมเดินได้แต่เส้นเลือดความสุขทั้งหมดจะมีโอกาสที่จะแล่นไปได้ก็เรียกว่ามีช่องมีทางจากนั้นก็พยายามรักษาให้มันอยู่ตัวตรงนี้ก็ทิ้งวิตกวิจารได้สังกัปปะก็หมดอยู่แค่นี้ก็ความดำริมันหมดอยู่แค่นี้มันจะพาอะไรไปถึงสภาพจิตใจของเราที่รู้ตัวเต็มตัวและมีความสุขซึ่งเป็นสภาพจิตใจที่เหมาะสมที่จะเข้าใจในเรื่องของทุกข์ได้แต่ใจที่สร้างความทุกข์มันจะปรากฏขึ้นมาชัดเพราะใจของเราสงบเริ่มแรกจะดูที่นิวรณ์เข้ามา กามฉันทะพยาบาทเนี่ยสองตัวใหญ่เวลาเขาปรากฏขึ้นมาเขาปรากฏยังไงแต่ทำไมใจของเรามันจะเข้าไปในนั้นได้มันเพราะอะไรถ้าใจไม่เป็นสมาธิก็ไม่เห็นเพราะมันมัวแต่เข้าไปในนั้นมาได้พิจารณาที่นี่พอเป็นสมาธิแล้วมันก็แยกตัวออกเห็นเป็นของแปลกว่าเรามีความสุขอยู่แล้วสบายแล้วสว่างแล้วเรื่องอะไรที่จะกลับไปหาเขาเราจะได้พิจารณานี่เรียกว่าเป็นภพน้อยที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราก็เราจะสังเกตว่าสัมมาสังกัปปะมันพูดถึงตัณหาทั้งสามอย่างพูดถึงเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวกับกามกับพยาบาทมันมาจากไหนก็มาจากกามนี่แหละการเบียดเบียนมาจากกามนี่แหละใจของเราสงัดจากกามเพื่อจะได้ดูตัณหาอีกสองข้อก็ภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาที่จึงดูทั้งสามข้อกามตัณหามันก็เห็นได้เราจะได้เข้าจะเอาใจของเราที่ไปตามกามมันเป็นยังไงที่ต้องการสร้างภพมันเป็นยังไงที่ต้องการทำลายภพมันเป็นยังไงมันมองได้ชัดพออยู่ในสภาพจิตใจที่เหมาะสมก็สุขสบายสว่างมีสติเต็มตัวอยู่กับความสุขได้แต่ไม่ถูกครอบงำก็ถ้าหากว่าความสุขครอบงำจิตใจของเราหมายความว่าอยู่กับลมให้มันสบายทิ้งลมไปดูความสบายแทนมันก็เบลอไปหมดเลยที่ท่านเรียกว่าโมหะสมาธิก็สมาธิที่หลงก็ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่รู้ตัวสงบก็สงบจริงๆสบายไม่ค่อยรู้ตัวว่าอยู่ตรงไหนนี่เพราะความสุขครอบงำทางที่ดีเราก็ทำเหตุก็วิตกวิจารให้ถูกต้องวิตกวิจารทำงานเสร็จแล้วก็เพ่งให้มีสติครอบกายสัมปชัญญะครอบกายเพื่อจะดูว่ามีการเคลื่อนไหวตรงไหนนึกถึงลมเต็มตัวตัวใช้แค่สัญญาไม่ได้จดไม่ต้องใช้วิตกไม่ต้องใช้วิจารณ์เป็นแต่สัญญารักษาได้นี่จะได้เห็นชัดว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรจะเป็นอะไรพุทธเจ้าเรียกว่าใช้สมาสังกัปปะเพื่อจะให้ถึงสมาธิเกิดความตั้งมั่นชอบตั้งมั่นจนสงบจากนั้นสมาธิที่เขาเข้ามาทำงานต่อเพื่อจะรู้ว่าตรงไหนยังมีทุกข์อยู่และสมุทัยมันก็อยู่ตรงไหนเรียกว่ามรรคสองข้อนี่ทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นปัญญาของเราจะใช้ให้เฉพาะรับรู้เฉยๆใจของเรามันไม่ใช่รับในฝ่ายเดียวมันฝ่ายรุกด้วยเพราะฉะนั้นสมาสังกัปปะก็รุกเพื่อรู้เพื่อจะเข้าใจตัวเองเพื่อจะสร้างจิตใจของเราให้อยู่ในสภาพที่พอเห็นได้ชัดว่าที่ท่านสอนนั้นใจของเราทุกข์เพราะตัณหามันจริงไหมจริงแค่ไหนและจริงอย่างไรก็เรียกว่ามันเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะรับรู้เรื่องอริยสัจแล้วก็ต้องประกอบสมาสังกัปปะต่อไปจึงจะเหมาะสมจึงจะเป็นผู้มีปัญญาจริงๆปัญญารอบตัวปัญญาในการรู้ปัญญาในการทำ นี่ทำร่วมกันมรรคของเราจะเลยเป็นสามัคคีสมังคีขึ้นมารวมเป็นทางเดียวกันเราจะไปทดสอบดูว่าที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นจริงแค่ไหนแต่เราก็ทดสอบตัวเองด้วยเราเนี่ยจริงแค่ไหนถ้าต้องการความรู้ความจริงของพระพุทธเจ้าเราเองต้องจริง 100% จริงจะเข้าขั้น